Savol va topshiriqlar. 1. Fe'l deb nimaga aytiladi? 2. Jonlanmoq fe'lining nisbat shakllarini toping va ular o'rtasidagi farqlarni tushuntiring. 3. Harakat nomiga misollar keltiring. 4. Sifatdoshning sifatga va fe'lga xos xususiyatlarini belgilang. 5. Ravishdosh yasovchi qo'shimchalar qaysilar? Ular ishtirokida ravishdoshlar hosil qiling. 6. La, lan, i, sira, y qo'shimchalari yordamida fe'llar yasang. 7. Fe'llarga misollar aytib, 3 zamonda tushlang. 8. Fe'l mayli deb nimaga aytiladi? 9. Sodda, qo'shma, juft fe'llarga misollar ayting.